რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის გადაცემას, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ხელისუფლების ხედვაზე ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზაციის შესახებ. რაზეა ლაპარაკი ამ ეტაპზე? ჩვენ ბევრი გვილაპარაკი ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატებში. რას გეგმავს ახლა ხელისუფლება? ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონო კოტე.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე თქვენთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებდეთ გადაცემას საუბრით იმაზე, თუ რა ხდება ახლა, ან რისი მოლოდინი უნდა იყოს, ვინაიდან გუშინ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ხედვა წინარის თავად დოკუმენტის შემუშავება, სტრატეგიისა, რომელიც მოგვიანებით გახდება ცნობილი, ძირითად პრინციპებზე იყო ლაპარაკი და ამაზე ვილაპარაკებთ მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მთავრობის მიერ დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ეროვნული ხედვის წარდგენაზე. გუშინ იყო ეს ღონისძიება. ამ ინიციატივის მიხედვით სტრატეგია მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა იყოს მზად და მან უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა გაძლიერება და ამ პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა. ესეც საინტერესო იქნება მსმენელებისგან მოვისმინოთ, თუ იციან რამე საერთოდ ამ პროცესის შესახებ, ან ჩართულობის გზებზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ხედვა საშუალოვადიანი სტრატეგია, როგორც სწორედ 8 წელიწადზე იქნება გაწერილი. მოусმინოთ სიუჟეტს ნინო თარხნიშვილის და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბრით.
ის რომ ხელისუფლებას ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ახალი ხედვა აქვს, ცნობილია. მაგრამ როგორია ეს ხედვა? ამის თაობაზე 5 მარტს საქართველოს პარლამენტში კონკრეტული ბევრი არაფერი თქმულა. უფრო ზუსტად, საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის მიერ შემუშავებული დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ეროვნული ხედვა მეტ შესაძლებლობებს ანიჭებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, როგორც გადაწყვეტილების მიღების, ასევე ფინანსური რესურსების განკარგვის საკითხებში. ახალი ხედვის სამი ძირითადი მიმართულება პარლამენტში შეკრებილ მთავრობის წევრებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და დიპლომატიურ კორპუსს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარუდგინა.
პირველი, ეს არის თვითმმართველობის უფლებამოსილებების გაფართოება. მეორე, ეს გახლავთ თვითმმართველობას მეტი ეფექტიანობისთვის რა თქმა უნდა ქონდეს მეტი ფინანსური რესურსი და მესამე, თვითმმართველობა უნდა აღმოყოფილებდეს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების უმაღლეს პრინციპებს, სტანდარტებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი ხედვა, ანუ საშუალოვადიანი სტრატეგია, გაწერილი იქნება 8 წელზე. ამ შესახებ ამბობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და დასძენს, რომ ეს არ იქნება დოკუმენტისათვის, ანუ მისი მტკიცებით სტრატეგია, რომელზეც ხელისუფლება მუშაობს და რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მიწურულისათვის უნდა იყოს მზად, იქნება ქმედითი დოკუმენტი კონკრეტული ამოცანებითა და მიზნებით. ზურაბ ალავიძის სიტყვებით, სტრატეგიის მიხედვით 2025 წლისათვის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 7-8% რეგიონულ და მუნიციპალურ ბიუჯეტს გადაეცემა. დღეს მუნიციპალური ბიუჯეტისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-ია განკუთვნილი. ეს ცვლილება, ზურაბ ალავიძის თქმით, ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს.
პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაგეგმვა, შემდეგ უნდა მოხდეს თვითონ შესაძლებლობების ზრდა მუნიციპალიტეტებში, კადრების ზრდა, კანონმდებლობის ბაზის ჩამოყალიბება და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ უკვე ფულადი რესურსების ზრდა. პირველ ორ ნაწილს თუ ვერ განვახორციელებთ, მაშინ ძალიან გართულდება ფულის ესე პირდაპირ გადაცემა. ამიტომ პროცესი არის დინამიური, ზუსტად ამას გავწერთ სტრატეგიაში, სამივე მიმართულებით, მეტი საქმე, მეტი ფული და მეტი გამჭვირვალობას როგორ მივაქციოთ.
მიუხედავად 2014 წელს მიღებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა, დარგის სპეციალისტები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აქცენტს აკეთებენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც დღეს ადგილობრივ თვითმმართველობებში არსებობს და რომლის გამომწვევი მიზეზებიც არაერთია. მათ შორისაა ფინანსური ნაწილი, იქნება ეს საშემოსავლო გადასახადები, სასოფლო სამეურნეო მიწები და ასე შემდეგ. ირაკლი მელაშვილი, სპეციალისტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს იმ აუცილებლად გასატარებელ ღონისძიებებზე, რომლებიც უნდა აისახოს ადგილობრივი მართლობის ახალ ხედვაში. ირაკლი მელაშვილის სიტყვებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას მეტი უფლებამოსილება უნდა მიენიჭოს, როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ისე ფინანსური განკარგვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ვერ შევძლებთ შევქმნათ ადამიანებისათვის კარგი საცხოვრებელი სახელმწიფო, თუ ჩვენი ქალაქები და სოფლები კომფორტული არ იქნა ადამიანების ცხოვრებისათვის. ამ კომფორტის შექმნა უფრო მეტად და ბევრად უკეთესად შეუძლია ადგილობრივ ადამიანებს, ვიდრე თბილისში მყოფ ჩინოვნიკებს. არამედორო თბილისში მყოფი ჩინოვნიკები ცუდი ხალხი, არამედ შეუძლებელია საქართველოს 3-ად და 5-ად დასახლებული დასახლებაში ჩინოვნიკმა იწოდეს რა პრობლემები არის გადასაჭრელი. თუ კი ამ საკითხის გაგება გაჩნდა ხელისუფლებაში, მაშინ ბევრად უფრო წინწავალ და ბევრად უფრო ძრაფაცავა თვითმართველობის რეფორმა.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველობის ახალხედვაში, ირაკლი მელაშვილის აზრით, ეს არის თვითმართველობებისათვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გადაცემის საკითხი. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 162 მუხლის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2017 წლის 1 იანვრამდე უნდა შეემუშავებინათ მუნიციპალიტეტებისათვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გადაცემის ვადების ამსახველი შესაბამისი გრაფიკი და წესი. თუმცა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ეს ვალდებულება სამინისტროებს დღემდე არ აქვთ შესრულებული, რითაც ერთმნიშვნელოვნად ფერხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს ადგილობრივი თვითმართველობისათვის პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, ფისკალური და ეკონომიკური რესურსების, მათ შორის ქონების გადაცემას. სწორედ პოლიტიკური ნების არქონაში ხედავს პრობლემას სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი, როდესაც ის ადგილობრივი თვითმართველობის დეცენტრალიზაციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ანუ მეტი რესურსები და მეტი ფინანსები ადგილებზე. ამაში იგულისხმება როგორც ფინანსები, ისევე ქონების გამიჯდა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის. თვითმართველობის უნდა იმდროს, რომ ეს არის ამ ტერიტორიის ქონება იქნება, თუ ფინანსები გამკარგავი. აქედან გამომდინარე, მას უნდა სტიმული მიეცეს, რომ ხელი შეუწყოს ადგილობრივ განვითარებას. დღეს არანაირი სტიმული არ გააჩნია ფინანსებს იმისათვის, რომ რა შეიძლება ეს იმუშაო, რომ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა მათ ნაბიჯები გადადგან, მათი შემოსავლები ამ ფის საფუძვლად გაიზრდება და ეს პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის ხარვეზე არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პუბლიკაციის მიხედვით აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არსებული მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას, გარდა იშვიათი გამონაკლისისა, არ აქვთ თვითკმარი ბიუჯეტი და ისინი ფინანსური თვალსაზრისით სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე არიან დამოკიდებული. საქართველოს ხელისუფლებას დღემდე არ გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები მუნიციპალიტეტების ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. თვითმართველობებს არ აქვთ საკმარისი ქონება და ეკონომიკური რესურსები.
ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ საქართველოს მთავრობამ დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი ეროვნული ხედვა წარადგინა საგანგებო ღონისძიებაზე და ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა ამ თემაზე საუბარს, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ გითხრათ სიმართლე, მიუხედავად მნიშვნელობის ამ საკითხის, როგორც გნებავთ, ისე შევაფასოთ, პოლიტიკური მნიშვნელობის და ადამიანებისთვის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობაში მნიშვნელოვანი საკითხისა, დიდი აქტიურობა ამ თემაზე საუბრისას მე ეთერებში არ მახსოვს, თუმცა ამით არიცულება ის რეალობა, რომ ეს რეფორმა არის გასატარებელი, ის რეალობა, რომ რამდენიმე მცდელობა იყო და რამდენიმე ეტაპი და ჩვენ ხშირად გვიწევდა აქ საუბარი გარკვეულ მარცხებზე, მოდით ასე ვიტყვი. კონსტანტინე კანდელაკი, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად, კონსტანტინე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, რომელიც ერთი კომენტარი სიუჟეტში მოისმინეთ და ახლა შეგვიძლია მას ვესაუბროთ პირადად სტუდიაში. კვლავაც ბოდიჩის მოხდით გთავაზობთ ცოტა რთულ კომუნიკაციას ეთერში შემოსვლისთვის მსმენელებს, ანუ შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ საუბარში, ოღონდაც ამისთვის ზარი გამოუშვით 593 33 64-ზე და ჩვენ დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ ეთერში. ასეთი კავშირი გვაქვს, ვერაფრით მოვაგვარეთ ჯერჯერობით. 593 33 64-ზე ზარი გამოუშვით და ჩაქრთავთ ეთერში. თვითმართველობის შესახებ ლაპარაკობთ და იმ ხედვაზე, რომელიც გუშინ მთავრობამ წარმოადგინა. ბატონო კოტე, ჩვენ გვილაპარაკე არაერთხელ მათ შორის ამ გადაცემის ფორმატშიც და რა არის ბარიერი ხელისუფლებებისთვის, არა მხოლოდ ამ ხელისუფლებისთვის, რომ რეალურად განხორციელდეს თვითმართველობის რეფორმა, უბრალოდ რეალურად შედგეს თვითმართველობა საქართველოში. რა შედათ მთავარ ბარი? ყველა ფრის გაფორმება შეიძლება ყველა ეტაპზე ახსნის მოსმენა. ჩვენ ცოტა ხანში ჩავრთავთ აი პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლიდან ნაწყვეტის მინდა მოვისმინოთ, მაგრამ თქვენი დაკვირვებით ამდენი ხანი ამბავს, ესე ვთქვათ, სწავლობთ, მონაწილეობთ, ისმენთ, უყურებთ, შემდეგ გადაწყვეტილებების შემდეგ რაღაც იცვლება, თითქოს სწორი მიმართულებით წასული. რა ხდება?
პირველ რიგში პოლიტიკური ნება. მართალია გუშინ გაცხადა რომ ხელისუფლებას აქვს უკვე პოლიტიკური ნება რომ რეალური დეცენტრალიზაცია გაატაროს და წარმოადგინა ხედვის პრინციპები ასე დავთქვათ ძალიან სამი ასე ვთქვათ მიმართულება და ამაზე არავინ არ დაობს რომ ეს ასეც უნდა იყოს მაგრამ გაჟერებული იყო რაღაცა ну საშუალო ვადიანი ასე ვთქვათ პერსპექტივაში საშუალო ვადიან პერსპექტივაში დაარქვეს ამ გეგმის განხორციელებას მაგრამ 8 წელი ძალიან დიდი დრო არის აღარ არის უკვე საშუალო ვადიანი ანუ საშუალო ვადიანი უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყო რომ ჩვენ მიგვეღო რეალური ნაბიჯები გადადგმული დეცენტრალიზაციისაკენ და რეალური თვითმართველობის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისაკენ მაგრამ მე რაღაც ესეთი ეჭვი პესიმისტური ასე ვთქვათ სცენარს პროგნოზირებ რომ 8 წლის მერე შეიძლება ჩვენ ისე ვიჭდეთ შეიძლება ამ სტუდიაში არა სხვა სტუდიაში
უკეთეს სტუდიაში გადაწყვეტეს
მაგრამ შეიძლება იგივე თემებზე ვისაუბროთ კიდევ რაღაც 8 წლიან პერსპექტივაზე და ასე შემდეგ საუწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ამ შემთხვევაში მე მარტო დღევანდელ ხელისუფლებას არ გულისხმობ ხო აი თქვენ ახსენეთ წინა წლები და ჩვენ უკვე მრავალი წელი ამ თემაზე ვსაუბრობთ საუწუხაროდ და ეხლა რომ გავიხსენოთ და ძველი ჩანაწერები ამოვიღოთ შეგეძლოთ დღეს ეს გაგეშვათ თქვა
ანუ ესეც
ვიფიქრე. აი, გამომდინარე ყველა ხელისუფლება, ანუ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა არ არის, ვსაც მათ არ აქვს პოლიტიკური ნება, არის შიში, რაღაც გაუცნობიერებული.
რის შიში? ხო, მე მგონი არ საგაუცნობიერებელი.
რომ მართვის ადავებს, იმიტომ რომ ჩვენს პოლიტიკურ ელიტას წარმოუდგენია, რომ თუ მოვიდა ხელისუფლებაში, მან ყველაფერი მან უნდა მართოს. ცენტრალიზებულად მის გარეშე გადაწყვეტილება არავინ არ უნდა მიიღოს. თვითმართველობის ინსტიტუტის გავიხსენებ 90-იანი წლების დასაწყისს, თქვა ეს ეროვნული მოძრაობა შემდგომ დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ჩვენ ეს რაღაცა ესეთი ყურმოკრით ქონდა გაგონილი ამ ინსტიტუტის შესახებ და დაიწყო მაშინ მართლა მუშაობა, რომ ანუ დემოკრატიასთან ერთად, თქვა დემოკრატიულ არჩევნებთან, ცენტრალური ხელისუფლების არჩევნებთან ერთად აგვერჩია თვითმართველობის ორგანოები და ქვემოთაც შეგვეტანა დემოკრატია. მაგრამ ეს დროში გაიწელა, თქვა 92 წლის პარლამენტმა ვერ მოასწრო კანონის მიღება, მე ვიცით რა პროცესებიც იყო იმ დროს
და თვითმართველობისთვის,
დემოკრატიისთვის და 98 წლამდე გაიწელა და ისიც ევროპის ასე ვთქვათ ძალდატანები და გარკვეული ვალდებულებების გამო იძულებული გახდა ხელისუფლება მიეღო და სულ იყო საუბარი რომ ჯერ ადრეა ჯერ ჩვენ ზათ არა ვართ რომ აი ქვემოთ გადავცეთ ხალხს უფლებები რომ თქვა თვითონ მოაგვარო საკუთარი პრობლემები და ისე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და სამწუხაროდ პოლიტიკური ელიტის გამოცდილებას და თითოეული ჩვენთან გადის ხო საბჭოთა კავშირში და გამოსული ესე ხო ცენტრალიზებულად იღებდა ცეკას დივანი ვინც იყო უკვე ის ატარებდა საკუთარ ხედვას ხო იქ არ იყო არაფერი განსაკუთრებული და ვიცი ცვლილებების შედეგად ახალი ხელმძღვანელი ყველგან ერთი და იგივე პროექტებს ახორციელებდა ხო ეს ქნებოდა დიდი ქალაქები თუ სოფლები და შეიძლება ესეც გრძელდება საფუხაროდ დღემდე ეს არის რეალური მიზეზი და დაკარგა
საბჭოთა პერიოდთან პარალელს რავლებთ ძალიან მწყინდ როგორც თქვა მწყინს თუ რაღაცა და მეყობს
რომ გარკვე დიდად მართვის სტილი არ განსხვავდება
ეს არის
დემოკრატიული ცენტრალიზმის პრინციპი თუ სამართლებრივად არ გამოსდით და უკვე ცოტათი წინ წავედით, თქვა ესეც არ არის საქმე. სამართლებრივად ცენტრალური ხელისუფლება ერერევა იყენებს უკვე სხვა ბერკეტებს, არაფორმალურ ბერკეტებს, ესა პარტიული ბერკეტი, თქვა აი ჩვენ ახ ბორჯომის მოვლენებს გავიხსენებ, თქვა ხო, ეხლა რამოდენიმე დღეს წინ განვითარდა ეს მოვლენები, იყენებს ძალოვან სტრუქტურებს და ასე შემდეგ.
და აი სად ყოფილა წარმატებული რისი თქვა მინდა თქვენ ბრძანეთ და სწორად გაიხსენეთ რომ აი ჯერ მზად არ ვართ ამისთვის და ასეთი მართვისთვის იყო ასეთი ახსნაც დასახელებული თუ აქვს მნიშვნელობა აი მაგალითად დღეს მოქმედი კოდექსის პირობებშიც აქვს თუ არა მნიშვნელობა თავად მოქალაქეების აქტიურობას შეცვლიდა თუ არა რაიმეს
რა თქმა უნდა ჩვენ ამ კუთხით სამწუხაროდ ძალიან პასიურები ვართ თვითონ მოქალაქეები მაგრამ აი გარკვეული ოაზისები გამოჩნდა სადაც მოქალაქეთა აქტივობა გარკვეული რაღაც შედეგები გამოიღო დემოკრატიის თქო თქვა მართალია თელ საქართველოში ჩვენ ერთპარტიული საკრებულოები გვაქვს, სადაც 2013-ზე მეტი ერთი პარტია წარმოგვიდგენილი და სამწუხაროდ ეს ეგრძელდება 2006 წლის მერე. მონაცვლეობით პარტიის სახელწოდებას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ერთნაირად ერთნაირი ხედვა ყველა ხელისუფლებას, რომელიც თქვათ შემდგომ საკრებულოებშიც უმრავლესობას მოიპოვებს ხოლმე, მაგრამ უკვე გამოჩნდა თქვათ იგივე ბორჯომი, იქნება თიანეთი, იქნება ოზურგეთი, რომ სადაც მოქალაქეთა აქტიურობა თქვათ მეტი ჩართულობა გარკვეულ შედეგს იძლევა და მე ამ თქვათ იგივე ბორჯომის მოვლენებს თქვათ და სხვა მუნიციპალიტეტებში განვითარებულებს ნეგატიურად არ აღვიქვა, ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე უნდა ვისწავლოთ თანამშრომლობა და გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა და კონსენსუსის მიღწევა და ზუსტად ეს არის სკოლა პოლიტიკოსებისთვის, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ შემდგომ მათ შეიძინონ გამოცდილება და ეს გამოცდილება გადმოიტანონ უკვე ცენტრალურ დონეზე.
ხო, მაგრამ ჯერჯერობით მოწმე ვართ, ხო, მართალი ბრძანებით გასავლელია ესეც, სხვაგვარად არის სწავლება ალბათ, ხო, ეს ურთიერთობები და კონსენსუსის მიღწევის კულტურა იმ საკითხებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია ადგილზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მთავარი ამოცანა. ეს უნდა იყოს, თუმცა ჩვენ მოწმე ხდებით პოლიტიკური დღესდასრიგის, სხვადასხვა ძალის პოლიტიკური დღესდასრიგის შესრულების მცდელობისა და არა იმის, რომ ამას თქვა შედეგად მოაქვს რაღაც იკეთე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
მთავარია, რომ პრობლემები, რომლებიც არის ადგილზე და ადგილობრივი მნიშვნელობის არის, რომ თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ მოაგვაროს ეს პრობლემა. ეს არის თვითმართველობის არსი. შემდგომ ამას უნდა მოყვეს ფინანსები და რესურსები, ესა ფინანსები ქონება, რომლის გარეშეც პრობლემის მოგვარება არ შეიძლება და ასევე უფლებამოსილებები, ანუ კანონით მინიჭებული უფლება, რომ მათ მიიღონ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საკითხის მოგვარების. კიდევ ვიმეორებ, ადგილობრივ მნიშვნელობას არავინ არ თხოვს თვითმართველობას მოაგვაროს რაღაცა საგარეო ურთიერთობები. ანუ თქვა ვერ დავავალდებულებთ კრიმინალური სიტუაციის გამოსწორებას და ასე შემდეგ, რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციები. ხო, აქ საუბარი არის საბჭო ბაღებზე, საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, თქვათ ჯანსაღარ ეკოლოგიურ
სოციალური საკითხები,
სოციალური საკითხები და ასე შემდეგ. უამრავი საკითხია, რომლის მოგვარებაც შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზე ჩვენს მიერვე. ხო, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეალობაში, რომ ჩვენ ვეუბნები ჩვენს მოქალაქეებს, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ამ და თქვენ არ ყავთ ისეთი კომპეტენტური ხალხი, რომლებიც ამ პრობლემას მოგვიგვარებენ. ამიტომ ჩვენ უნდა მოგვიგვაროთ. არა, მნიშვნელობა ეს ცენტრი თბილისში იქნება, ქუთაისში, ბათუმში თუ ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენთან არის ეს ექსპერტიზა, გამოცდილება, პროფესიონალი კადრები, ამიტომ და გუშინაც გაიჟღერა ეს 8 წლიანი პერსპექტივა, რატო გაიწელა, რომ ჩვენ ან პირველი რიგში უნდა მოვამზადოთ კადრები. არის საკადრო რესურსი, მაგრამ საკადრო რესურსი მუდამ იქნება, თუ არ იქნება ადამიანის мотиваცია დასაქმდეს პროფესიონალს, დასაქმდეს ადგილობრივ თვითმართველობაში, ხო? ძალიან წირი შემოსავლები აქვს თვითმართულს, აქედან ანაზღაურებაც არის ძალიან დაბალი მუნიციპალიტეტებში, რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის გამოკლებით, და აქედან გამომდინარე სულ იქნება საკადრო.
ხო, ინტერესი არის, რა თქმა უნდა.
ინტერესი პროფესიონალ კაცო დასაქმდეს თან ამ პირობებში, ოდესაც მას უგზალავენ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებას და ვიღაცა მათ მიერიღებს და ისინი უბრალოდ შემსრულებენ ები ხდებია, რა თქმა უნდა, ეს შეკრული წრი არის და ამას 18 წელი უშველის, თუ ეს მიდგომა გაგრძელდება. თავარია დღესვე თქვათ რა მივცეთ რაღაც გარკვეული თავისუფლების ხარისხი და ამისთვის ზოგიერთი ადამიანი უკეთ კარიერას იწყობს, ზოგი უახო გააჩნია, ანუ რაღაც ძის და შეცდომის მეთოდით ალბათ.
რა თქმა უნდა,
გავიაროთ.
მსვენელი ყავს ხაზზე, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და გისმენთ. არის მის ჩვენი. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონ ნინო. მისალები თქვენ სუმართა. ეს კითხვა მაქვს მე თქვენთან.
დიახ, გისმენთ.
ალო.
რადიოს თუ ჩაუწევთ?
ისე ცოტა დაგვენებით მოდის.
ვიცი, ვიცი.
რა შეიძლება კითხვა, გალბატონ ნინო? მე პირველ რიგში თქვენთან მაქვს კითხვა. ესეთი იქნებ გაგულგიოთ რა ხდება საქართველოს გაჭირვებულ მოსახლეობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ დაიწყო გაჭირვებული მოსახლეობის დისკრიმინაციის კლიპების გაშვება და რეკლამების მედია საშუალებებში. ანუ მოუწოდებენ რას? უყურეთ საქართველოს მოსახლეობას, გაცნობებთ, რომ ისინი, ვინც მიდიხართ ევროპაში ვიზალებისათვის მეშვეობით, დაბრუნდეთ ვადაში, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ იქნებით იქიდან გამოძევებული და სახელმწიფოს მოუწევს რაღაცა ფაქტის გადახდა. იმიტომ რომ თქვენ ვერ მიიღებთ თავშესაფარს. ეს არის დისკრიმინაცია. იმის მაგივრად რო ეთქვა ხელისუფლებას, მაგალითად, რომ სახელმწიფოში საჯარო სისტემებში არსებულ მოხელეებს.
ეს სხვა თემა, თუ შეიძლება.
გაიცვათ ხელისუფლები, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ გაიქცეს ქვეყნიდან, წარმოითხოვოს თავშესაფარი, რამე თუ ეს საფრთხეს უთქმის საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც შეუძლია პულის პრობლემების გარეშე წავიდეს ევროპაში დასასვენებლად. აი ეს ესეთი რო ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ არ არის ანტიდისკრიმინაციული, მაგრამ ის განცხადება რომ მოსახლეობაზე ჯოხი გადადეხო საკუთარი უნეთების გამო, ეს არის სრული დისკრიმინაცია. მე ეს ვთვლი.
დიდი მადლობა ჩვენ ამ თემას.
კანონის წარმოადგენელი და აგვიჩნდა. ნამდვილად ეხავ ხელისუფლებას ჯოხს.
აუცილებლად მე ვუბრუნდებით ამ თემას.
მე მგონი თვითმმართველობა ეს არის სრული ბლეფი, იმიტომ რომ თვითმმართველობა ბლეფი იქნებოდა, არ იქნებოდა ეს ხელში წარმოედგინეთ ჩვენ ახლა ქალბატონო, თვითმმართველობა შეიძლება აუგზავნოს ივანიშვილის მაგალითად ხეების გლეჯვა, თვითმმართველობა შეიძლება საჩილიში აგზავნოს მაგალითად ეს დეველოპერული ბიზნესი, შეიძლება ეს აქ ვერ აგზავნოს, ხო? ეს უბრალოდ ევროპის წინაშე, დემოკრატიული სამყაროს წინაშე მოლიგი ბლეფია, იმიტომ რომ ჩდილოვან ოლიგარქს არანაირსეული ეკნება თვითმმართველობისა, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს თვითონ მმართველი.
გასაგები.
ამ ეგიდით გამოაგზავნეს რუსმა ოლიგარქებმა საქართველოში. უბრალოდ როგორც ჩანს, ამათ მარტივად გამოზით ევროპელებისი თვალებში ნაცვლის შეყრა, იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტსაც კი აბრუნებენ, იმიტომ რომ ვერ ხარჯავენ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 5-9-3-33-64-34-ზე გამოუშვით ზარი და დაგიკავშირდებით. ესეთი პრობლემური კომუნიკაცია გვაქვს ისევ მსმენელთან, მაგრამ არ მინდა რომ ისე და ისე ვიმეორებ, სრულად მოვსპოთ ეს არხი, ვიდრე ჩვენი ტექნიკა მოწოს რიგდებოდეს. 5-9-3-33-34-ზე ზარი გამოუშვით. თვითმმართველობის საკითხზე ვლაპარაკ ოფთახლა ჩვენ მსმენელმა დარეკა თავის მოსაზრება გამოთქვა. ბატონო კოტე, მინდა რომ გავუშვათ და წვეტი გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლიდან, სადაც ის მიზანზე ლაპარაკობს რაღაცნაირად ეხმიანება თქვენს, აი ბოლო ნათქვამს გიორგი კვირიკაშვილის გუშინდელი გამოსვლის, ესე ვთქვათ, შესავალი სიტყვასავით იყო ეს მონაკვეთი.
ამ რეფორმის მიზანი უნდა იყოს ის, რომ რეგიონებში იყოს როგორც გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლება, ასევე უნდა იყოს შესაბამისი რესურსი ამ გადაწყვეტილების მიღებისა და ასრულებისათვის. და ჩვენი ნატრა იქნება ნამდვილად ის, რომ საქართველოში საუკეთესო განათლების მქონე ახალგაზრდებს ჰქონდათ პირდაპირ სურვილი, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელისუფლებებში და ჰქონდათ უდიდესი მოტივაცია, რომ რეგიონულ განვითარებას შეუწყონ ხელი პირველ რიგში.
გიორგი კვირიკაშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან იყო ნაწყვეტი, სადაც ის აყალიბებს მიზნებს, ლაპარაკობდა მიზნებზე თვითმმართველობის რეფორმისა. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და მოუსმინოთ ბანოკოტე დილა მშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ. გვიან მიდის ხმა ისო მსმენელთან.
გამარჯობათ ქალბატონი, მოგეს სამერ და ხამე ყველაფერს რუსებს არ დავარბა გარდათ გაცდემაქრე ჩვენი. გამარჯობა ქალბატონებო, ესე მე ყველაფერს რუსებს არ დავარბა ალბათ ეს ჩვენი ნეათოვისა და გაუჩნდა პირების გარდა პირველი შედა გამიზა და მეწყვეთი. აი როდესაც თვითმართობის საჩივრები გარჩენეს ხდება გავარხეთ ეზეში მაგ სოფლის დონეზე მოდის ხალხის გარჩენებში და აქ ამშავაში მე მგონი გადაწყვეტი ნიშნობა არ უნდა ქონდეს პარტიულობას, სადღაც ადამიანი რომელიც თავის სოფელში ქონს იქ სოფელში ვერჩება და სოფელში სუფხოვიკეთ უკვე იცნობს ვიდრე თქვა დროებით შეკრთო შეკოცებულ პარტიებს და ამიტომ აქ ხელისუფლება უნდა დგებოდეს თვითონ ადგილობრივი წარმომადგენლობის და არა პარტიულობის მიზნით. აი უპრეტი უფლება უნდა ქონდეს თვით წარმოჩენილ ადამიანებს უფრო უშუალოდ ის პარტიის გარეშე უნდა იქცეს და ხალხთან
გასაგებად
ამ შემთხვევაში მართალია მაგრამ ყოველ ჩვენთვის უნდა იყოს ხალხთა ინტერესების გამოხატვის და არა ხელისუფლებაში დროებით მოსული პარტიების. აი მას რომ მეტი ყურადღება მიექცეს, მაშინ ნაფაც თვითმართველსაც მეტი ძალა ექნებოდა, მეტი ახლოს ექნებოდა ის ხალხთან.
დიდი მადლობა. დასაგებია, რასაც ძანებ, დიდი მადლობა. 5933 13 74 84-ზე ზარი გამოშვით. ეს ორი ჩვენი მუდმივი და ერთგული მსვენელი ახერხებს ამას, სურვილიც აქვთ ბუნებრივია და შეგიძლიათ ჩართვა საუბარში. გისმენთ ბატონო კოტე, ესე იგი პირველი მსვენელის აქცენტებს შეგახსენებ. თვითმართველობა მისი შეფასებით არის ბლეფი, როცა თვითმართველობა ვერ აგვარებს იმ საკითხსაც ადგილზე არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის სახელდება მრავალწლიანი ხეების თხრა, რომელიც არ არის თქვათ ბალახის მოთხრის ეფექტს, ანუ ზეგავლენას ახდენს და ცვლის ძალიან გარემოს, იმის და მიუხედავად როგორ და რა პროცედურით კეთდება ეს და არის ნამდვილად ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, ვიცით ეს ინტერესი აქვს ბიძინა ივანიშვილს ამ ხეების მიმართ. ასევე დასახელარი მაგალითად ასევე რომ ველური ვთქვათ ეს მშენებლობები ამას ვერ აკონტროლებსო, მეორე მსმენელი აგერ მოვისმინეთ.
რას ეთქოდეთ? დავით ახმები, ზუსტად ეს არის ნიჰილისტური დამოკიდებულების მიზეზი, რომ მოსახლეობას არჯერა, რომ მის მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლება შეუძლია დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება და საკუთარი კომპეტენციების, ასე ვთქვათ, შესრულება და ცხოვრებაში გატარება. რა თქმა უნდა, თბილისის თვითმართველობას აქვს ყველანაირი ბერკეტი, რომ დაარეგულიროს ეს ქაოტური მშენებლობების საკითხი, არა მარტო მშენებლობების. რა შეეხება ხეების საკითხს, აქ ცენტრალური ხელისუფლების გარკვეული კომპეტენციებიც იკვეთება, თქვათ, გარემოს დაცვის და ასე შემდეგ, ასევე რა თქმა უნდა გარკვეული საკითხებში თვითმართველობასაც აქვს კომპეტენცია და მათ
უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ადგილზე არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქ მყოფი ადამიანების,
თქვათ, ეს ნებართვების
სისტემა, მესმის ამ იერარქიაზე რასაც
გარკვეულ შემთხვევაში აქ გუშინაც იყოს უფრო მეტი უფლებამოსილება, ანუ უფლებამოსილებებში თვითმართველობა შეზღუდულია, მაგრამ რაც აქვს, იმასაც ვერ იყენებს სრულყოფილად სამწუხაროდ და ან სრულყოფილობაში გულისხმობ, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება და შემდგომ ანგარიშვალდებული იყოს ის თავის ამომრჩეველთან. რა შეეხება მეორე მსმენელს,
ნუ იქნება პარტიული ლობის პრინციპი,
ასე ვთქვა, და თბილისში ქონდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, საშუალება აგვერჭი არაპარტიული კანდიდატი თბილისის მერად, ხო? ანუ ჩვენ ვის ავირჩევდეს, ჩვენზე არის დამოკიდებული ზუსტად, ვთქვათ, არჩევანის საშუალებას ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა, რომ არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატები ავირჩიოთ და ამ ხრივ წინ ვართ წასულები და არანაირი შეზღუდვა არ არის. აქ უკვე ჩვენზე ამომრჩეველზე არის დამოუკიდებელი, იგივე სოფელში ყველას იცნობს, ვთქვათ, ზოგ სოფელში 200-300 ამომრჩეველია და ამ 300-მა ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, მას ვინ გამოადგება, ხო? სულ ნუ მიაქცევს ყურადღებას ამ პარტიულობას და წამოაყენოს ის კანდიდატი და ვისაც ენდობა, ხო, ამის საშუალება მათ აქვს და გაამარჯვებინოს. ანუ აქედან გამომდინარე, რაღაცა მიზეზები ჩვენს თავშიც უნდა ვეძებოთ, თუ არ ვენდობით, ვთქვათ, პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ პარტიებს, შეგვიძლია ჩვენ ალტერნატიულ კანდიდატებს, დამოუკიდებელ კანდიდატებს დაუჭიროთ მხარს.
ხო, იყო ასეთი საშუალება,
თუმცა საშუალება არის და მაგალითად ოზურგეთში, ხო, დამოუკიდებელმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა და გახდა ოზურგეთის მერი. ნუ თიანეთშიც ფაქტიურად დამოუკიდებელი კი პარტიის, საკუთარი პარტიის მერი იყო წარდგენილი, მაგრამ ნუ სადაც ამორჩეულმა აქტიურობა გამოიჩინა და თავის ნება გამოხატა, იქ ჩვენ შედეგიც მივიღეთ, ხო? იგივე ბორჯომში, თქვა, საკრებულო, ერთადერთი საკრებულოა 2006 წლის მერე, რომელიც არის ოპოზიციური, ხო? ანუ მართლმა პარტიამ უმრავლესობა ვერ მოიპოვა ამ საკრებულოში. ანუ ბევრი რამე, როგორც თქვი, ისევ ჩვენზე არის დამოკიდებული და კიდევ ერთხელ მიმოვიდა სრულად მინდა დავეთანხმოთ, თქვა, იგივე პრემიერის აი ამ გამოსვლას, რომელიც თქვენ ახლა ეთერში გაუშვით. მაგრამ საწუხაროდ ერთია დეკლარირება და მეორეა რეალობა და რეალური ნაბიჯები. საწუხაროდ აი ამ რეალურ ნაბიჯებს ვერ ხედავთ აკეთებს.
საწუხაროდ დრო იწურება. ერთი რამ მინდა კითხოთ, თუ ყოფილა და როგორ დაახასიათებდით, თქვა წუთიც არ დაგვრჩა. ბერკეტების აი ფინანსური ქონებრივი ქონების გადაცემის დინამიკა რაიმე არსებობს, ან ძრა ამ წლებში. რაც არის
მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ პატარა ძრა ჰქონდა 2015 წელს გარკვეული საშემოსავლო გადასახადის პატარა წილი გადავეცით ადგილობრივ თვითმართველობებს, მაგრამ ძალიან მცირეა. იყო ამბიციური გეგმა, ამაზე უფრო ამბიციურიაც გუშინ გაცხადა 2013 წელს სამთავრობო სტრატეგია, სადაც რადიკალურ ცვლილებებზე იყო საუბარი, უფრო მე ანუ საშემოსავლოს დიდი წილის დატოვება ადგილზე გათანაბრებითი ტრანსფერით.
მაგრამ ფაქტობრივად არა.
მაგრამ აი პაიმ პატარას მივახცია და მე გაჩერდა ყველაფერი სამწუხარო და ამიტომ აი ახლა გუშინ გაჟღერდა ეს ხედვა, მაგრამ აი 8 წლის თავზე რა გვექნება, იმიტომ რომ დღეს მე თუ არ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა, ხო? იმიტომ რომ ეს დიდი ალბათობით ეს ხელისუფლება არ იქნება 2000, ანუ ეს სახეები შეიძლება პარტიები იგივენი იყვნენ, მაგრამ ალბათ 24 წელში სხვა შემადგენლობა იქნება და შეიძლება მათაც ხაზი გადაუსვან, როგორც ახლა, ხო? 14 წელს მთავრობის სტრატეგიას ხაზი გადაუსვეს, რომ არ ვარგოთ და ახალს გვთავაზობენ, ხო? წლის ბოლოს რომ დამტკიცდეს. არ არის გამორიცხული შემდგომი ხელისუფლება, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, მათაც ესე თქვა, რომ ის არ ვარგოთ და ახლა კიდე ახლა 10 წლიან პერსპექტივას დაგვიხსნა ახავე და ანუ ესე გადის ეს წლები და სამწუხაროდ
თუ რეფორმა უნდა მოესწროს ერთ ვადაში მაქსიმუმ, თუ კი ხელისუფლება რეალურად გეგმავს რეფორმას, ამას აჩვენებს ყველა ქვეყნის
გამოცდილება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის რეფორმა, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ. აქ კონსტანტინე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ახლა დროს ვუთმობთ ახალ ამბებს ნინო როდონაია მიკროფონთან და გავაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების შემდეგ სხვა თემითა და სხვა სტუმართან ერთად. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებებისგან მოითხოვა საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გარემოება და სწრაფი დეტალური და მიუკერძოებელი გამოძიება და ოჯახისთვის ცხედრის რაც შეიძლება სწრაფად გადაცემა. ორგანიზაცია 5 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ნორმებით არავის აქვს თავისუფლების და სიცოცხლის თვითნებურად ხელყოფის უფლება. Amnesty International-ი განმარტა თავს რომ საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად დაკავებული პირის სიკვდილი უპირველეს ყოვლისა განიხილება თვითნებურ დასჯად და უცლებელია სრულყოფილი და მიუკერძოებელი გამოძიება. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო სამართლისა და სტანდარტების შესაბამისად დაღუპულის ოჯახის წევრებს აქვთ უფლება მათი წარმომადგენელი დაესწროს ცხედრის ექსპერტიზას. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი დღეს იმსჯელებს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ მომზადებულ ორ რეზოლუციის პროექტზე. ერთი ავტორის საპარლამენტო უმცირესობა, მეორესი კი უმრავლესობა. ამ დოკუმენტებს ერთმანეთისგან ძირითადად ის განასხვავებს, რომ უმცირესობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული 42-ა ტატუნაშვილის სიის შექმნას და სანქციების დაწესებას იმპირების წინააღმდეგ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობაში, უკანონოდ დაკავებასა და სხვა უკანონო ქმედებებში. მართველი გუნდის მიერ მომზადებული რეზოლუცია ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემას, საერთაშორისო გამოძიებას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უცხოელი მეთვალყურების დაშვებას მოითხოვს. გარდა ამისა, პასუხისმგებლობა ამ დოკუმენტში დაკისრებული აქვს რუსეთს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ 5 მარტს არ გამორიცხა, რომ უმრავლესობის და უმცირესობის რეზოლუციები არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების საქმეზე და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით გაერთიანდეს და ერთ დოკუმენტად ჩამოყალიბდეს. საქართველოში იმყოფებიან გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებსაც პოლიტიკის დეპარტამენტის დირექტორი კრისტიან კლოსი ხელმძღვანელობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ ჯერჯერობით არ გაურცელებია, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ გერმანიის დელეგაცია თბილისს ნამდვილად სტუმრობს. ვიზიტი მიზნად ისახავს ქართულ მხარესთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ მიგრაციული ნაკადების მხრივ არსებული ვითარების განხილვას და წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარების გზების ერთობლივად შემუშავებას. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა შეხვედრებს გამართავენ საქართველოს საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:35-ია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, და კვლავაც ცოტა რთულ გზას გთავაზობთ ეთერში შემოსასვლად, გთავაზობთ არჩევანი სხვა არ გვაქვს და ეს ღა შემიძლია. 5-9-33-74-24-ზე შეგიძლიათ ზარი გამოუშვათ და დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ გადაცემაში. ამ ნაწილში გადაცემის ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესზე ვისაუბრებთ, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა კონტექსტზეც. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმები ნინო.
დიდი მადლობა. და ასევე წევრი კომისიისა, რომელიც არჩევს სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატებს, არ იქნება ალბათ იოლი პროცესი. და მინდა მსმენელს განუმარტოთ, ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება მათ შორის ინტერესებზე, მათ შორის იმაზე, რომ კონკრეტულად ხდება, ესე ვთქვათ, არის მცდელობა გარკვეული ინტერესების შემოტანის ამ პროცესში, რაც რომ კაცმა თქვა სიახლე არ არის. ახალი ამბავი არის ყველა, ესე ვთქვათ, მართ სხვა გამოცდილება არც მახსოვს, რომ არ დაგიმალოთ ამ პროცესთან დაკავშირებული. მინდა რომ მსმენელს ვუთხრათ, რა არის ახლა, რა მიმდინარეობს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება სამეურვეო საბჭოში საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, ვინ იქნება ის ოთხი წევრი და რას შეცვლის პრაქტიკულად, ვთქვათ, მოდით ასე ვიტყვი მარტივად, კარგი სამეურვეო საბჭოს კარგი წევრის ყოფნა საბჭოში, აქტიურისა, ის ვინც მართლაც იქნება მოწოდებული, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი, პრინციპები დაიცვას.
დიდი მადლობა ნინო კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის და ამ თემის წამოწევისათვის. თუმცა რამოდენიმე თვეა ბოლო პერიოდში, გარდა იმისა, რომ თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი ყოველთვის საუბრის თემა იყო და იქ რეორგანიზაცია სუტარდებოდა შენობები, ახლა უკვე ბოლო რამოდენიმე თვე და განსაკუთრებით ეს ახალი მე უკვე პრაქტიკულად წელია, დრო არ გადის, კვირაც კი არ გადის, რომ რაიმე კრიზისი, რაიმე ლეგიტიმური კითხვები, როგორც მენეჯმენტის, ასევე სამეურვეო საბჭოს წინაშე არ იყოს. ამ მოსვლის დღიდან მენეჯმენტის თქვა დაანონსებული რეფორმები, კითხვის ნიშნები, ტენდერებთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნები, ეხლა უკვე ან ყველა ეტაპი, რომელიც სადაც გადაწყვეტილებას მიიღება, სადაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეეხება, ან აპირებენ მიიღებას, ყოველთვის არის კითხვის ნიშნები. მსმენელს ვეტყვი, რომ რა არის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყავს სამეურვეო საბჭო, რომელიც არის კოლეგიური ორგანო, და მთავარი სამი ფუნქცია, მოკლედ რო ვთქვათ, პირველი, დირექტორს ირჩევს და გადააყენებს, შესაბამისად აკონტროლებს დირექტორის საქმიანობას, ანუ მენეჯმენტის საქმიანობას, ბიუჯეტს ამტკიცებს და აკონტროლებს, პროგრამული პრიორიტეტს, ანუ სარედაქციო კუთხით რა უნდა გაუშვას, ამტკიცებს და მას შეასრულებს. შესაბამისად იქ, ვინც იქნება სამეურვეო საბჭოში, უდიდესი ფუნქცია აქვს. სამეურვეო საბჭო არის კოლეგიური ორგანო და შეიძლება თქვა დღესაც ყავს შემორჩენილი ორი იყო, თქვა სულხან სალაძე, ქეთიმ სხელაძე, რომელიც ობიექტურად მსჯელობდა იმ პრობლემის შესახებ ხმამაღლა, თუმცა როდესაც კოლეგიური ორგანოსთან გვაქვს საქმე, გადაწყვეტილებას თქვა უმრავლესობა ღებულობს, დღეს მხოლოდ ქეთი დარჩა, გამოთავისუფლდა რამოდენიმე ადგილი, თქვა სულხანმა დატოვა და კოტების მიხედვით გამოთავისუფლდა. შეიქ არის ეს კომისია, რომლის წევრიც ვარ მე და ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ფილტრის როლს ვასრულებთ, რომელიც უნდა გადაეცეს ის კანდიდატები, მინიმუმ 3 ერთ ვაკანტურ ადგილს და სულ არის 4 ვაკანტური ადგილი, და პარლამენტმა უნდა არჩიოს, პარლამენტის სანამ არჩეს, თქვა სახალხო დამცველ თავის კოტას აიღებს, უმცირესობა, უმრავლესობა და აჭარის წარმომადგენლობა. ეხლა იმდენად მნიშვნელოვანია იქ, ვინ იქნება, არა მარტო პროფესიონალიზმის კუთხით, პროგრამული კუთხით, არამედ ღირებულების კუთხით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საზოგადოებრივ მაუწყებლებში არსებული ხმა ინსტიტუციური კრიზისი პირველ რიგში დარტყმას აყენებს მისიას, როლს, ღირებულებას, რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. კითხვის ნიშნებს ვამს თანხის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიზნობრიობასთან დაკავშირებით, აი აუდიტის სამსახურის დასკვნა იმაზე უფრო მკაცრი იყო, შესაძლოა უფრო მეტიც თომა ქონდა დოკუმენტთან, ვიდრე მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალეობის დასკვნა, რომელიც წინათაც იყო. თუმცა პრაქტიკულად ერთი ერთში ვიმეორებთ დროის სხვადასხვა პერიოდში ჩატარებულ კვლევას. 2015-16 მორგებულ ტენდერებზე საუბრობენ, ჩვენ საუბრობთ ტენდერებს, რომელიც კითხვის ნიშნებს ბადებს. ანუ სხვადასხვა ტერმინოლოგიით ფუნქციიდან გამოდინარე. ეს ამის ზედამხედველობა, მენეჯმენტი ახორციელებს სამეურვე საბჭოს ევალება. ეს არის მთელი ეს ბუკეტი პრობლემებისა და ცალკეული გამოხატულება. ბოლოს სავარაუდოდ გულისხმობთ ფოტოსურათ და მიმდინარე დისკუსიასთან დაკავშირებით.
ხო, ბოლო ამბავია.
ეს არის, ანუ პირველი, ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს ფოტოსურათი, რომელიც ადასტურებს შეხვედრას და გვაქვს ადამიანი, რომელიც შეესრო სალ სპეციალურად არ დაისო და აცხადებს გვერდით ვიყავი და მესმოდა ამ საუბრის შესახებ და მე როგორც კი ერთ-ერთი კანდიდატმა შეიძლება განაცხადა ამ შემთხვევაში შათირიშვილი მე თავს მივეცი უფლება რომ გამესაჯეროვინა ეს ფოტოსურათი და პლუს ამას ასევე ის რაც მე მოვისმინე. ხო, ჩემთვის მაგალითად მართალია დამატებითი მტკიცებულება რა თემაზე იყო საუბარი არა გვაქვს გარდა იმ ფოტოსურათისა და ქალბატონის მონათხრობისა, მაგრამ შემდგომი რეაქციები. ანუ პირველ რიგში რომ შეხვედრა არ ახსოვთ, მე აღმოჩნდა ფოტოსურათი, რომ კი ახსოვთ. თავად კომუნიკაციური კომისიის თავმჯდომარის რეაგირება მე ჩავერევი ამ საქმეში. დას გულისხმობს ჩარევას. ისე იქ იჭირა რამოდენიმე ადამიანი. კომუნიკაციური კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც დამოკიდებელი უნდა იყოს და საერთოდ შეხება არ აქვს ამ პროცესთან დაკავშირებით. იქ იჭირა გენერალური დირექტორი, რომელსაც აკონტროლებს და ირჩევს ბორდი. და შესაბამისად საერთოდ შეხება არ უნდა ქონდეს ამასთან თუ ინტერესა კონფლიქტი. იქ იჭირა ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელსაც არც ასმაუსთან, არც კომუნიკაციური კომისიასთან არანაირ შეხება არ უნდა ქონდეს. იქ იჭირა ყოფილი გენერალური პროკურორის მოუდგარი, ინტერნეტ ტელევიზიის მფლობელი და მასთან ახლო დაკავშირებული პირი, რომელიც სახელი გააჩნდა. შესაბამისად ეს არის ის ლეგიტიმური კითხვები, რომელსაც მე მაგალითად დავსვამ შეხვედრის დროს, როდესაც იმ ექნება შესაძლებლობა კანდიდატებს დაუსვეკითხო და მათ შორის რა თქმა უნდა ბატონ შათირიშვილი, იმიტომ რომ მედიაში სანამ კანდიდატურას დააყენებდა, იქამდეც არსებობდა კითხვები, ეხლაც არსებობს და ის ღირებულებითი საკითხი, პროფესიონალი საკითხი, ეს ერთმან ერთად არის აღებული, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დიმიტრი გელოვანს არ ვეძებთ, მაგრამ დიმიტრი გელოვანის მსგავსი ადამიანი გვჭირდება, რომელმაც იქ სხვებთან ერთად მონახო საერთოდ როგორ დაიძლიოს ეს კრიზისი საზოგადოებასთან თანამშრომლებსთან ერთად.
ბანდო მამუკა, კომისიაშიც კანდიდატების შერჩევისას გადაწყვეტილება მიიღება უმრავლესობით.
დი.
და მნიშვნელოვანია თქვათ კომისიის თითოეული წევრის გადაწყვეტილება. კომისიის წევრების ვინაობა საჯაროდ ცნობილია, ჩვენ დღევანდელი სტუმრის გარდა იქ არიან ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას აკითხავთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ბატონი მამუკა ანდღულაძე, სოსო გალუმაშვილი, ერმილე მესხია, ბონდო მძინარაშვილი, თინათინ რუხაძე, ოთარ ტატიშვილი, სალომე უგულავა, ბასაპოცხიშვილი, დავით ცხადაძე. ძნელია, ხო, არ კითხავთ ამ კითხვას, პროგნოზირება ხარ აიმე გადაწყვეტილების, მაგრამ სად მთავრდება? მოდით ვადაზე ვთქვათ, როდის უნდა იყოს?
ანუ პროცედურულად ეხლა რა ხდება, თქვათ, დაამთავრეს დაინტერესებულმა პირებმა განცხადების შემოტანა, გუშინ დაგვეგზავნა სკანერებული ვერსია, პირველი შეხვედრა ჩავატარეთ, ანუ პირველი განცხადების შემოტანის შემდგომ თუ რიქამდეც შევიკრიბეთ, თქვათ, ერთმანეთს გაცნობით ხასიათი სამუშაო პრინციპებულებაში შესაძლებლობები, თქვათ, რაღაც წინადადები იყო, ზოგი გაითვალისწინეს, ზოგი არა. და ეხლა არის რომ დღეს სავარაუდოდ კიდე დღეს იქნება, თქვათ, თუ ხრამი ხარვეზე აღმოჩნდა, პირველად არის ფორმალურად გადახედა დოკუმენტებს, რაც გულისხმობს კანონში რაც წერია, თქვათ, აქვს CV, აქვს საქართველოს მოქალაქე, წარმოდგენილი აქვს კონცეფცია თუ არა. პირველ ეტაპზე ეს არის ფორმალური გადახედვა, თუ რაიმე ხარვეზე აღმოჩნდება, შეტყობინება მოხდება შესაბამის პიროვნებასთან, თქვა კანდიდატთან და მიეცემა 24 საათი, რომ გამოასწორო. მეორე ეტაპი არის უკვე ამ პრესტაციის შემდეგ, ის კანდიდატების წარმოდგენილი კონცეფციის დეტალური განხილვა, ანუ პრეზენტაციას ჩაატარებინ და დეტალურ კითხვა-პასუხის რეჟიმში პირდაპირ ეთერში. ეს პარასკევს, ანუ ამ კვირის პარასკევს, ანუ შაბათს ჩატარდება. აი ამაზე არის ახლა საუბარი, საბოლოო თარიღი, ან პარასკევი, ან შაბათი იქნება, თუმცა წინას არ იქნება ცნობილი ამის შესახებ. და აი ამ დისკუსიის საფუძველზე ღია ეთერია სამცხოვრო საზოგადო მოწყობის ხოთაშორს მე რამდენად ვიცი ხოლმე ჩემი სახელი ჩემი 100% გერესაუბროთ თუ თქვა არც კითხო დაინტერესებულო როგორ მიდის ხდომა რამე კითხები ხო არა და რამდენად ვიცი არც სხვა კომისიის წევრებსაც შეხმიანებიან ასეთ უმნიშვნელოვანი პროცედურთან დაკავშირებით თვითონ ფაქტი რომ თქვენ მოგვიწვიეთ მე მეტყველებს რომ ინტერესი არის მაღალი საზოგადო მოწყობის და სხვა მაუწყებლებიც და მედიაც დაინტერესებულია ეს სარედაქციო დამოუკიდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტი კონსტიტუცია გაძლევს უფლება თავად გადაწყვეტო პროფესიული სტანდარტების დაცვით რას როგორ აშუქებ, მაგრამ ესაც მეტყველებს იმაზე, რომ მე ვსაუბრ რაღაცა კითხვები გვაქვს ნორმალურ ქვეყანაში შეხვედრასთან დაკავშირებით, სპიკერი იმას კიდე დაიწყებდა ცალმხრივად დაცვას, არამედ დაასვამდა საკითხს, საგამოძიებო კომისიაში იქნა საპარლამენტო კომისია და დავინტერესდეთ ნამდვილად შეხმოხდა ეს შეხვედრა, როცა გაქვს ფაქტობრივი სურათი, შემდგომი რეაგირება, ვის ეკითხება, რატო უნდა ჩაერენ, აქვთ უფლება ჩვენ სამცხოვრო სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ.
ბანო მამუკა, ერთ კი მნიშვნელოვანი საკითხია, მსმენელი ყავს ახლა ხაზზე, არ ვიცი რა სიტყვის, მაგრამ აი იმას რაც შეეხება რამდენად თვლის საზოგადოება მნიშვნელოვნად ამ პროცესს, რამდენად თვლის რომ აქ მისი ინტერესები იქნება დაცული, რამდენად ჯერ ამის, ეს არ ვიცი. წინა ნაწილში ახლა მსმენელს მოუსმენთ, თვითმმართველობის რეფორმაზე ვლაპარაკობდით და მსმენელმა აღნიშნა რომ ერთ-ერთმა რომ ეს ბლეფია. და ჩვენ ამდენი ხნის გამოცდილება რაც არის და ახლაც როგორ ჩანს რაღაც გაჭიანურებაზე ელაპარაკე, ეს სხვა თემას ეხება მესმის, მაგრამ ისიც არის მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ინტერესი უნდა იყოს, ხომ, რეალურად. მოდით მოусმინოთ ახლა მივიდე კავს და ხომ დილამშვიდობის, გესმით, ბრძანეთ.
გამარჯობა, გესმით, ხმ ალბათ, ხომ?
კი, კი, გესმის, ბრძანეთ.
ესე იგი მე არ ვიცი, როდესაც ამდენ საუბრობენ ამაზე, ხო უნდა ვკითხოთ იმ ადამიანებსაც, ვინც გადასახადებს ეს მითხმა?
კი, კი, გისმენთ.
ხო, ვინც გადასახადებს იხდის, ეს თუ ეხლა ცოტა კითხვა, პირადად მე ძალიან ბევრს მუშაობ და ვერ გადასახადებს იხდი დამიჯერეთ. იმაზე მეც ვიდრე რამდენიმე მინისტრი ერთად აღებული ხელფასრო მიიღებს. ამ ადამიანებს ხომ უნდა ვკითხოთ, ეს ფული ციდან არჩივა, ეს ხელფასი უნდა გადავუხადოთ, არ ვიცი რატო. თუ კარგი ჟურნალისტი ხარ, პროფესიონალი ხარ და შენ საქმეში მცოდნე ხარ, შენი ნიჭი არ დაიკარგება, ბატონო, იმუშავე კერძო სექტორში. რატო უნდა გადავუხადოთ ფული? ფული არის ახლა მხატვრებს, მომღერლებს, ეს კულტურის სამინისტრო არ ვიღაცებს ბარჩონი მეც ქირაოს ფულს უხდის, ვითომ მომღერლები, ვითომ მხატვრები, არ ვიცი, ვითომ
ხელოვნები,
ეს ვითომ ჟურნალისტები და სინამდვილეში ვერაფერს ვერ ქმნიან, იმიტომ რომ სახელმწიფო სადაც არის ბატონო ჩუმი, საქმე არ კეთება, სადაც კერძო ინტერესი არ არის, არ კეთება საქმე, სადაც კერძო ინტერესია, ჩემი რო იქნება ტელევიზია, ხო თუ არა ხარ კარგი ჟურნალისტი, გაგაგდებ სამსახურიდან, რა თუნდა ამას ბევრი იწილო, გიწილო, ანუ და როცა სახელმწიფოსია, მოდი, ჩემი ბიზნესული ხარ, ბეიდაშვილი, ნაცნობი, ნათლული არ ვიცი ხარ, ახალი ძმაკაცი და მიმუშავებ რა, შენ საიგი ხერფას მეც და კერძო როცა არ არის ასია ყოველთვის, ამიტომ ეს პირველი არხი არავის არ ჭირდება, უნდა გაიყიდოს იმ შენობაში, გაიხსნება ის, რასაც ბაზარი გაითვალისწინებს, არ ვიცი რამე,
რამე
გადასახად
გადაიხდით. გმადლობთ, ჩვენი მუდმივი მსმენელია უნდა თქვა ბატონო მამუკა, კონკრეტული ხედვით და პრინციპულია ძალიან თანმიმდევრული აი ამ ხედვაში, რასაც თქვენ აუცილებლად გამოიცნობდით საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას, რომ გვირეკავს და გვისმენს. ბრძანეთ.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ამ დილაუთენი რომ დარეკა და თან აღნიშნული თემატიკასთან ისაუბრა. ის რომ ეს საზოგადოებას აწუხებს ამ ზარის გარდა მეტყოლებს ის ფაქტი, რომ ჩვენს მიერ ძალისხმებით, მაგრამ სხვებით მონაწილეობთ ერთით, შეიქმნა მოძრაობა საზოგადოებრივი საზოგადოება. ანუ იქ გაერთიანდა ხალხი, არა მარტო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ან ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროს დაინახა, რომ ეს არის პრობლემატური. თქვენს მსმენელს ვეთქვი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჩვენ ვაფინანსებთ თითოეული ჩვენგანი, იმიტომ ეს GDP-ზე არის მიმული მისი დაფინანსება და იმიტომ იზრდება. ეს ფინანსური გარანტია იმიტომ არის, რომ ის არ უნდა იყოს სახელმწიფოს დაფინანსებაზე დამოკიდებული, არ უნდა იყოს პოლიტიკურ რეკლამაზე დამოკიდებული და შესაბამისად თავისუფალი არეალი აქვს, რომ იყოს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკაში, იყოს კრიტიკული, ჩაატაროს ჟურნალისტური გამოძიება და საზოგადოებაში არსებული ჯგუფების ინტერესები გამოხატოს. ეს ყველაფერი არის ერთი, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტი, მეორე სხვა რეალობა, რომელთაც ახლოს არჩეულია დღევანდელ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, თავისი სარედაქციო პოლიტიკით, თავისი მენეჯმენტით და თავისი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბურდის უმრავლესობით. იმიტომ ვიხდი ჩვენ გადასახადს, რომ კერძო ტელევიზიებს ვერ მისცემს თავის უფლებას, ეს ABC არის ნებისმიერ მედია სფეროში, რომ დაბალ რეიტინგული გადაცემები აჩვენოს, იმიტომ რომ დაფინანსება არის, ვთქვათ, ფერმერებთან დაკავშირებით, უმცირესობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ქვა ინტერესებს. პლუს ამას, კონსტიტუციის ნორმაში ჩაიწერა სხვა ნორმები, პრობლემატურია პროცესი ლეგიტიმურად გაკრიტიკდა, მაგრამ ღია წერია, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეგავლენისგან უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ის რომ არის ეს ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგრამ არასოდეს არ იყო და ვერც დავიბრუნებთ, რაც არასოდეს არ იყო დამოუკიდებელი, ჩვენ ეხლა უნდა მორიგინაბიჯი უნდა გადავდგათ, რომ ვაიძულოთ პირველი ხელისუფლება და შემდეგ სხვა გადაწყვეტილების მიღებები, მენეჯმენტი, ბორდი, რომ იმოქმედოს საერთაშორისო სტანდარტები და არსებული კანონმდებლობის თანახმად, რომ იყავი დამოუკიდებელი. ქარტის ბოლოკლევი ცხადყოს, რომ ხელისუფლების მიმართ არის ლოიალური. ტენდერის მიმართ კითხვები აქვს, აუდიტი აკრიტიკებს, პროკურატურაში გადასცემს,
არ გვჭირდება ასე
დევალუაციას ახდენენ, ანუ იმიტომ დავიწყო, რომ პირველ რიგში საზოგადოებრივი მაუწყებლობის აზრის დევალუაცია მოხდა და ესენი ყველაფერი ერთსალკე გამოხატულება ზის იქ, სავარაუდოდ კი რა იჭდა ვასიკო მაღლაფერიძე და სავარაუდოდ საუბრობდა, რომ შათირიშვილი გვინდა ჩვენ ბორდის წევრად, იმიტომ რომ ღირებულებით თანხმედრა გვაქვს. კომუნიკაციური კომისიის წევრი, მთავრობის წარმომადგენელი, პოზიტივის, რომელიც ყველაზე, რა ვიცი, ბევრი გვყავს ჩვენ მედია სფერო წარმომადგენელი, რომელიც ეთიკურ სტანდარტებს არათაღიარებენ და ესე ახალ ფენომენს ქნიან. ეს ყოველთ მიუღებელია. ჩვენ მიზანიც არის, რომ მოსახლეობას აუხსნათ, რომ ეს თქვენი ტელევიზია, ანუ ცუდი ეკი, ანუ ცუდი პროფესიონალი, პროფესიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ცუდი არის პროფესია. სამცხოთ მე მქონია შემთხვევა, რომ არ მივედი მექიმთან, რომელიც სათანადოდ მიმკურნალა, არ მივედი მად ლექტორთან, რომელიც სათანადოდ ახსენე, მაგრამ განათლება არის საჭირო, სამედიცინო სფერო არის საჭირო, ასევე არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. კერძო ტელევიზია გაქვს, კი ბატონო, დააფინანსე შენი პირადი ინტერესი, მაგრამ ჩვენს ხარჯზე, ბიუჯეტის განახლების ხარჯზე, ამას გაკეთების საშუალება არ უნდა მივცეთ. ეს არის მთელი იდეა, ეს არის დინამიური პროცესი დემოკრატიული. სამწუხაროდ იგივე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებშიც პრობლემები აქვს ალკო სახელმწიფო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან. ის არნიშნავს, რომ ერთხელ თუ გაქვს მაღალი სტანდარტი,
მესმის
კონტროლი არ უნდა მოხდეს.
მოდი ცოტათი მოვემსახურები, ასე ვთქვათ, იმ ტიპის მსმენელს, რომელმაც დარეკა და გავაგრძელებ. მსმენელი ყავს კიდე? მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ? დილამშვიდობის, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, კალბატონო, მივესწავლებით ჩვენ თომასთან. მე კითხვა მაქვს.
დასვით კითხვა, ნუ ელოდებით ჩემს ხმას.
ალო. მია. მე მგონი რაღა ფაქტი იქნება, რომელიც თავს ეს ფილოსოფოსობაზე. აი ამ შეხვედრის შემდეგ, დიახ, ამ შეხვედრის შემდეგ რაც ჩვენ ნახეთ, რომ თუ რაც როგორ იყვებიან თვალსა და ხელშუა, აი მორალიდან გამომდინარე საკუთარი კანდიდატურა უნდა მოხსნას. იმ მასთან ერთად იმშვებათ, ვისაც არ უნდა აი ამ მათხოვარების, როგორც იყვიან, ჯგუფში იმუშაოს. იმიტომ რა თქმია, ერთმა კალახიანმა ღორმაო მაგალითად 100 გასვარაუდა.
კი არის ანდაზები, მაგრამ ცოტა თავი შევიკავე. გმადლობთ. დიდი ბოდიში, ხო, ანდაზები კი ბევრია, მაგრამ რაღაც მაინც შევეცადოთ.
გაგრძელდება დღემდე.
აჰა, უკაცრავად. მაინც ვეცადოთ რაღაც და დავიცვათ ცოტა ლექსიკა იქნება ეს თუ რა. ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ ბატონის გადასაწყვეტია, რომელიც ახსენეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 593 33 84 593 33 34 ზე ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ ეთერში. გამოეხმაურეთ მსმენელს, კითხვა ნაკლებად იყო დამოკიდებულება უფრო და
პროცესი როგორ არის ფორმალური შერჩევა, ანუ გადახედო დოკუმენტების, ვთქვათ, ქაღალდზე აქვს წარმოდგენილი თუ არ, მე როგორ შინასობრივ შემდგომ მიდის. მე მაგალითად ახლა თითოეულ კომისიის წევრს თავის სახელით შეული, ეს საუბრობ და მე ვისხვის სახელით ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, მითუმეტეს
კოლეგიური ორგანო,
მაგრამ როგორც დახურული სხდომა იქნება თუ ღია სხდომა, ბეთასამალი არაფერი არ მაქვს. არ მოსულ თუ რამე კამჭირვალის ორგანიზაციიდან ვარ წარმოადგენილი, ანუ მე თვითონ კომისიის მუშაობის პრინციპიც ეს არის. მე მაქვს ლეგიტიმური კითხვები და მექნება რომელსაც დაუსვა და შემდგომ მივიღებ გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილება იქნება დაფუძნებული რომ ღირებულებითი საკითხი რომელიც გვგომარებს რომ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებელი ნებისმიერ ზეგავლენისაგან.
აჰა.
შინაარსობრივი ვალდებულება, რომელიც ღიაც უწევია ნატო, ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, ფინანსური კონტროლი. ამ შემდგომ მიიცემ მე კანდიდატს ჩემი რაც მაქვს შესაძლებლობა კის ან არა. ხოლო რაც შეეხება საბოლოო გადაწყვეტილებას, მე არ გავურბივარ პასუხის გეუბნის ის იქნება, მაგრამ თუ იქნება კითხვა რატომ ვერ გავიდა ის ან რატომ გავიდა ეს, მე ვიტყვი რომ მე მივეცი ამას, იმან მისცა იმას თუ იცი.
თუმცა ყოველას აქვს ვალდებულება თქვას ვინ ვის მიცა, ეს თქვენი ნება ამას მის
რას. იქ წერია შესაძლებელია დახურილის იყოს, მაგრამ ამიტომს მე როგორც ხვდები კომისიის წევრები სადარიან დააფიქსირონ თავისი პოზიცია. თუმცა კითხვა პასუხსაც რა დააკვირდეთ შეიძლება იმაშიც.
რა თქმა უნდა კი. რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ თქვა კითხვები იყო იგივე დღევანდელ კომისიის წევრთან, რომელიც ბოდიში სასმაოს წევრთან, რომელიც იაკობაშვილი თავისი გამონათქვამით, თავისი ქმედებით, თავისი ჟესტიკულაციით და ასე შემდეგ სპიდაპ შეურაცხყოფას აყენებს საჯარო Facebook-ის პოსტებით სამოქალაქო სექტორს, რეგიონალურ მედიას და ასე შემდეგ. როგორ მოხდა და დღეს ვინც არის კომისიის წევრი ნაწილი იქ იყო და ჩვენ არ მიგვიცი ახმან. მე მაგალითად ეს კითხვები რაც იქ დავსვი, რაც მაწუხებს,
რაც
მაწუხებს და იგივეს გავიმეორე.
ხო, აი მინდოდა თქმა და ვეღარ დავასრულე. სკეპტიკოსი მსმენელების, ასე ვთქვათ, მსმენელის გამოძა უშვებთ თუ არა გამოძახილი ერთგვარი ჩემი ეს კითხვა, უშვებთ თუ არა დათმობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისა. და რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს აი ეს მცდელობა, რომელიც უკვე რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით წლებია და უნდა ვაღიაროთ არც ერთი ხელმძღვანელის პირობებში საზმაოს ვინც ყოლია ახლოს ვერ მივიდა იმ მისიასთან, რაც უნდა
შეესრულებინა. პირველი შეზოგადოებით ვიტყვი რომ პროცესები სამწუხაროდ არ უნდა წავიდეს ისე, რასაც ნიშნები აქვს ყველა სფეროში, ეს არის ნიჰილიზმი, არ უნდა გაჩეს, მაინც არაფერი არ შეგვიძლია, მაინც არაფერი არ შეიძლება. ეს არის ზოგადად პოსაბჭოთა განსაკუთრებით კლამ დისკუსიაში არ შევდივარ, მაგრამ დამახასიათებელ მაინც ჩვენ არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ეს ერთ-ერთი სფერო არის უმნიშვნელოვანი სფერო, იმიტომ რომ თუ მედია არ იქნება დამოუკიდებელი და ყოფილი ჩვენს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში არაერთი შემთხვევა განსაკუთრებით ეს კერძო მაუწყებლებს შეეხებოდა, სადაც სიტყვის გამხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობები როგორც იყო ხელისუფლების მხრიდან და მაშინ მოსახლეობის კონდა რეაგირება. ანუ არის რომ ხდება ადამიანი გვაქვს ჩვენ საზოგადოების ის ნაწილი კრიტიკული მასა და უმრავლესობა, რომელსაც აცნობეს რომ ამდენად მნიშვნელოვანია
კრიტიკა. კი, მაგრამ ის როცა ხედავს მცდელობას ჟურნალისტისგან, რედაქციისგან და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, როდესაც
მოდის
გამოძახილი და ბუნებრივი ეს ორმხრივი პროცესია, შენ უნდა თქვა რომ მე უნდა დამიცვა. და შენ უნდა იდგე ესეთ ადამიან, რომელიც უნდა დაგიცვა, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება თქვა გამოიყენო რაღაც ინტერესის, ხვალ არ გამოიყენო. ანუ ეს ნიჰილიზმის პროცესი ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო უნდა დავძლიოთ, ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამ შემთხვევაში ის მოძრაობა საზოგადოებრივი საზოგადოებას იქ ფორმულირება იყო რამოდენიმე მოთხოვნა. პირველ რიგში ის ხო პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა. იმიტომ კი არ რამე ფუნქცია დამატებით მიენიჭოს, იმიტომ რომ პოლიტიკურ ნება გამომსვენოს შენ ვაცნობიერებთ, რომ პირველ რიგში შენ გაქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა პოლიტიკური კლას მართველ პარტიას. პარლამენტი რო აუდიტის დასკვნის შემდგომ სურვილიც კი არ აქვს შექმნა, ანუ დარგობრივმა კომიტეტმა კითხვა რომ განვიხილა აუდიტის სამსახურის დასკვნას, მაგრამ სპიკერი პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა გაფართოვებულ შეხვედრაზე რომ აი კანონთყვადაღებულ კანონთან დაკავშირებით, ნუ დერეგულაცია რა თქმა უნდა ზდის ალბათობას, რომ შეიძლება ცუდად იყოს ბორდად იყოს გამოყენებული. ძალოფებმა გვაქვს აგერ ბორდი მაკონტროლებელი, ეს ბორდი ყავს ასე აუდიტის დასკვნა და ვეუბნებით რომ ეს აუდიტი გეუნება პრობლემები გაქვს, მორგებული ტენდერი ერთ-ერთ საკითხზე პროკურატურაშიც კი გადააგზავნა მასალები შესამოწმებლად, რეაგირება ნული. ანუ ვთქვით, ჩაატარეთ საჯარო ღია დისკუსია. ანუ ეს მექანიზმები ყველაფერი არსებობს,
გასაგებია ხო და
ნაბიჯი. ანუ უნდა ვაიძულოთ კანონმდებლობის კონცეფციის ფარგლებში არსებული ქმედებებით, რომელიც გვაძლევს ჩვენ ამის შესაძლებლობას.
ანუ საჭიროა თავად ამ ბერკეტების გამოყენებაზე ზრუნვა ამას ასეთულით თქვენ და
ბერკეტი არის მოსახლეობის მობილიზება, ინფორმირება, ადვოკატირება, რაც არის კანონმდებლობით დადგენილი ნორმა, რომ მოსახლეობამ გააცნობოს, რომ ის ტელევიზია არ არის ვიღაც სხვისი, ის ტელევიზია არის საზოგადოების, ეს გამოიხატება პირდაპირ მინიმუმ იმაში, რომ შენ იხდი ფულს. შენ იმიტომ მიხდი ფულს, ხო კერძო ტელევიზიას არ უხდი ფულს, ეს შენ გადაწყვეტილება ჩაქო.
მაგრამ არავინ ეკითხება მოსახლეობას, ეს ფული გადაიხადოს თუ არა. ხო, მხოლოდ ეს ალბათ მას არ აგრძნობინებს, რომ ეს მისი ტელევიზია.
შესაბამისად, როდესაც გადაწყვეტილება ღებულობს მოსახლეობა არჩევნების წინ, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომ მე ამ პრობლემების მოგვარებაში დამეხმარება და მათ შორის მნიშვნელოვანი როლი უნდა ქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრმა უნდა იგრძნოს ის ხელს უწევს მაუწყებლობის შესახებ კანონს, რომელსაც ყველაცულებს, რომელსაც ყველა აკრიტიკებს და მინუს ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი და ბორდი, ეს არის პრობლემა.
დროა მოგვეწურა, ძალიან დიდი მადლობა მამუკან დღულაძეს, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი და წევრი კომისიისა, სადაც ირჩევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა მსმენელს. ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.